21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Передача про життя в українських регіонах, проблеми і надії, перемоги, розчарування, про все, чим живуть щодня українці у містах-мільйонниках і невеличких селах. Веду передачу я, Юлія Шмакіна. Майже 4 тисячі кримських міліціонерів працюватимуть 18 травня, аби ніхто не розхитав спокій спогадами про трагедію кримських татар.
Правоохоронці застерігають мешканців та гостей півострова від будь-яких провокаційних висловлювань.
Секс по телефону. Харків'янка судиться з одним з найбільших операторів мобільного зв'язку, бо той неспроможний убезпечити її від смс-ок порнографічного змісту.
Компанія дає зелене світло спаму розповсюдженню. Я, до речі, два отримала таких повідомлень. В другому навіть реклама послуг компанії.
Ріка як розкіш, а не місце пересування. Зручні і дешеві рейси Дніпром зникають. Повернення не планується.
Тільки катання в черті Києва. І все. Ніяких пасажирських рейсів немає.
У Криму незадовго до Дня пам'яті жертв депортації посилені заходи безпеки. Від сьогодні всі працівники міліції та інших правоохоронних органів переведені у режим підвищеної готовності. Чого побоюються кримські правоохоронці? Розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Для підтримання громадського порядку під час проведення 18 травня у Криму жалобних заходів з відзначення 62-ї річниці депортації кримсько-татарського народу з півострова будуть залучені усі сили кримської міліції. Про це повідомив Центр громадських зв'язків Головного управління МВС України в Криму. Традиційні демонстрації і мітинги проходитимуть практично в усіх населених пунктах півострова. Кримські правоохоронці звертають увагу на те, що проведення цих заходів супроводжуватиметься великим скупченням людей. У зв'язку з цим кримський главк міліції затвердив план охорони громадського порядку під час проведення жалобних заходів, за яким до Симферополя будуть перекинуті додаткові сили, каже начальник Центру громадських зв'язків полковник Олександр Домбровський. Цього буде задіяно достатньо сил. Лише на майдані Леніна безпосередньо серед людей працюватимуть 415 співробітників. Крім того, передбачені відповідні резерви, які дислокуватимуться поблизу. А загалом у Симферополі цього дня братимуть участь в охороні громадського порядку майже 4 тисячі осіб.
Почти 4 тисячі чоловік.
Повідомив полковник Домбровський. За його словами, правоохоронці застерігають мешканців та гостей півострова від будь-яких провокаційних висловлювань і дій на адресу учасників заходів та оточення. Крім того, міліція просить бути пильними і дотримуватися порядку, а також за можливості триматися подалі від центру Симферополя, де пройдуть основні масові заходи. Водночас один з лідерів меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявив, що правоохоронцям не слід нагнітати панічні настрої, бо всі масові заходи насправді організовуються спільно з кримською владою і за традицією проходитимуть мирно та толерантно. Всі заходи проходитимуть мирно. Люди вийдуть на вулиці, щоб продемонструвати єдність народу і вшанувати пам'ять тисяч жертв депортації, сказав Рефат Чубаров. Очікується, що у жалобному мітингу у Симферополі 18 травня візьмуть участь до 20 тисяч осіб з усіх регіонів Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А на Луганщині депутати районних рад від партії регіонів вирішили скопіювати колег з обласної ради, які домоглися відставки глави облдержадміністрації Геннадія Москаля. Тепер депутати районних рад висловлюють недовіру головам районних держадміністрацій і навіть редакторам газет, як зазначають місцеві спостерігачі, через їхню політичну орієнтацію. Василь Соколенко розповідає.
На початку травня депутати регіонали висловили недовіру головам Біловодської і Новоайдарської районних рад. А днями синьо-білу партійну мітку одержав керівник Сватівської районної адміністрації Євген Рибалко. Як він повідомив журналістам, цитую, депутати сказали, що нібито все нормально, але ось я їх не влаштовую. Кінець цитати. Голови інших районних адміністрацій теж заявляли, що серйозних аргументів під час висловлення недовіри депутати регіонали не наводили. Ось як цю ситуацію прокоментувала виконавчий директор Луганського регіонального відділення Асоціації міст України та громад Наталія Бойко.
Я вважаю, що це можна пояснити з партійної точки зору, партійною ідеологією, але на мій погляд, на місцевому рівні впровадження партійних ідеологій у вигляді зняття голів районних держадміністрацій неправильно, оскільки місцеві питання і питання питання районного значення необхідно вирішувати посадовим особам, які наділені організаторськими здібностями та фаховими здібностями.
Як не дивно, але депутати від партії регіонів взялися у ці дні і за журналістів, котрі, на їхню думку, не так, як треба, висвітлювали виборчу кампанію. Редактор Кремінської міської газети Ірина Чорнобай.
Мене як редактора і взагалі редакції почалися відразу після виборів, на яких більшість виборола партія регіонів і в місті, і в районі в Кремінському. Не цікавили питання посівної кампанії, ремонту доріг, діти-сироти або ще якісь нагальні такі проблеми, а цікавило питання голови райради тільки, щоб зняти редактора міської газети. Таким чином мати не одну газету районну, яка повністю підпорядкована партії регіонів, але мати ще одну газету міську.
Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Мобільний зв'язок, без якого українці вже не уявляють себе, часом, крім зручностей, приносить і чимало складностей та навіть неприємностей. Саме так сталося із харків'янкою Тетяною Крупою, яка вирішила у суді захищати свої споживацькі права. Історія від власної кореспондентки Радіо Свобода Вікторії Маринич.
Харків'янка, науковець Тетяна Крупа, є абонентом компанії UMC вже 2 роки. Ніяких проблем із відправленням та отриманням СМС-повідомлень у неї не було. До 23 листопада минулого року, коли вона отримала СМС-ку із погрозами сексуального характеру. Її телефон не зафіксував номер телефона відправника, тому що це повідомлення було відправлено за допомогою мережі інтернет. Тетяна звернулася до офісу компанії UMC із проханням заблокувати отримання СМС-ок через інтернет на свій номер. Отримала відповідь про те, що цю послугу UMC не надає. А незабаром надійшло ще одне повідомлення, зміст якого у свої діалоги візьме навіть не кожен крутий порнофільм. Мовить Тетяна Крупа.
Компанія дає зелене світло спаму розповсюдженню. Я, до речі, 2 отримала таких повідомлення. В другому навіть реклама послуг компанії. Дуже зручно, своя рекламна площадка і ніякої відповідальності перед споживачем.
Не отримавши відповідь від компанії UMC, яка б задовольнила її як споживача, Тетяна Крупа звернулася до суду.
Я хочу, щоб мене позбавили цієї послуги. Я впевнена, дуже багато людей, які з цим стикаються, можливо, і ще частіше, ніж я, щоб вони знали, що ми маємо право требувати від компанії гарантії наших прав.
Представники компанії UMC впевнені, що діють за законами і юридично виконують всі його норми. Мовить Ярина Ключко, начальник відділу піар компанії UMC.
Питання з пані Крупою, ми спілкувалися з нею, наші співробітники, відповідали на її запити письмово, спілкувалися з нею усно. І ми дуже детально пояснили, чому ми не можемо допомогти її ситуації, її конкретній ситуації, тому що ми не моніторимо, не маємо права за законом України дивитися на зміст СМС-повідомлень, які приходять через нашу мережу. Так само, як ми не могли виявити анонімну людину, яка є з інтернету, відправляла ці повідомлення.
Виходить, що будь-яка людина може за допомогою інтернету надіслати смски будь-кому, будь-якого змісту. Якщо ви одного дня отримали таке повідомлення, тобто опинилися жертвою мобільного терориста, знайте, що мобільний оператор вам не допоможе. Вікторія Маринич для Радіо Свобода, Харкова.
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті». Трохи не щодня ми чуємо вістки про оновлення ікон, про появи Богоматері, про таємничі знаки на церковних банях, каплицях і деревах. Прощі збирають в Україні величезну кількість людей. Що це? Спалах марновірства? Чи туга за невимовним? Євангелія без чуда, вино, яке стало водою. Нездійснена, безплідна теорія. Без віри в чудо жити у світі неможливо. Чудо у раціональну добу. Сьогодні у програмі «Свобода совісті» о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Сьогодні продовжилися судові слухання у справі вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Головуюча на засіданні апеляційного суду Ірина Григорієва повідомила, що згідно із розпорядженням президента Ющенка, матері журналіста Лесі Гонгадзе надали допуск до державної таємниці. Для преси ж засідання у справі Гонгадзе і надалі будуть закритими. Напередодні Дня матері і дня народження журналіста 21 травня Леся Гонгадзе дала інтерв'ю для Радіо Свобода. Галина Терещук спілкувалася з жінкою, яка майже 6 років домагається правди у справі вбивства власного сина.
Леся Гонгадзе отримала відповідний доступ до матеріалів справи, але вивчатиме їх разом зі своїм адвокатом. Втім, вона зауважила, що судові засідання дуже переживає боляче.
Зараз набираються сили, мушу поїхати в Київ, так як ніби там я маю щось там секретне почитати. Я не знаю, чи то щось дасть, чи то щось скінчиться, бо я так не розумію, це зацікавлені дуже багато посадовців, щоб ця справа ніколи не скінчилася.
Напередодні Дня матері пані Леся Гонгадзе роздумувала над тим, що кожна людина, з якою вона має справу вже більше 5 років, це слідчі, прокурори, правоохоронці, високі посадовці, мали або ж мають ще живих мам. І вона не може збагнути, чому у людей немає співчуття і розуміння до чужої матері, яка шукає стільки років правди у справі вбивства її сина і хоче дізнатися, чи справді останки, знайдені у Тарасі, належать Георгію.
Маючи справу з такими високопосадовими людьми, і щоб так знущатися наді мною, над мамою, вже на протязі 5,5 більше років, це навіть звір би того не спозволив. Про що це говорить? От я не вам і кажу, що є ріжені мами, є ріжені діти. Ну, от результат такий. Я народилася в 43-му році, і в 41-му, 44-му у нас було троє дітей, народилися під час війни у Львові. Голод, нужда, злидні. Але мама і тато для мене – це є святе. І сьогодні моя мама звідти допомагає мені. Я маю з кого приклад брати – терпіння, мужності, тому що їм було так само нелегко нас троїх виховати в такий страшенно складний, тяжкий час.
Власне, терпіння, каже пані Леся, зараз їй дуже потрібно, аби справу сина таки довести до кінця, аби ця справа не висіла над усією Україною. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі передача «Панорама Свободи». Подорожі і прогулянки катерами та теплоходами навесні чи влітку – річ ніби об'єктивна для мешканців країни, з штампами кажучи, водними артеріями на тілі. Київський річковий порт, можна сказати, символ поступової деградації річкових пасажирських перевезень. В 90-х роках із 11 міжміських маршрутів залишилось 3. Згодом зникли рейси із Києва в Кременчук і Черкаси, а маршрут Київ-Канів до минулого року залишався чи не єдиним. З цього сезону столичний річковий порт планував його відновити. Що з цього вийшло, знає кореспондентка Радіо Свобода Леся Штогрен. Радянський серб, молот та трудівник із героїчним виразом обличчя. Здається, 15 років української незалежності пройшли повз приміщення Київського річкового порту. Пофарбовані синьою масляною фарбою стіни – все, як і 20 років тому. От тільки людей тут майже немає. Лише сумний дідусь-касир. Щоправда, квитків він не продає.
Тільки катання в черті Києва. І все. Ніяких пасажирських рейсів немає. Година і година 20.
Останнього пасажирського рейсу Київ-Канів не існує вже кілька років. Але, мабуть, бажаючих ним подорожувати було багато. Бо майже на всіх дверях порту написані великі таблички. Рейсу Київ-Канів нема і не буде. Є квитки на теплоход. І навіть при вході до єдиного острівця цивілізації у порту туристичної агенції висить напис «Довідок про рейс Київ-Канів не даємо». Проте пропливти до Канева на теплоході тут все ж пропонують, розповідає менеджер з продажів Леся Богуславська.
Круїзи по Дніпру та Чорному морю включають в себе такі міста, як Київ, Канів, Кременчук, Запоріжжя, Херсон, Севастополь та Одеса. Десь процентів 80 наших клієнтів – то іноземні туристи. Ми починали, то у нас було дуже багато американців, канадійців, а зараз основним клієнтом є європейці. Тур одень коштує близько 90 євро. Є тур в одну сторону, він триває 12 днів, і є тур так званий круговий з Києва через Крим, Одесу і повертається в Київ, він триває 2 тижні.
Колись Дніпро на своїх хвилях перевозив людей по 11 пасажирських маршрутах. Тепер таких маршрутів немає зовсім. Тепер є екскурсійні круїзи для іноземців, бо вони, на відміну від нас, можуть собі дозволити подорожувати нашою найбільшою рікою. Хвилі Дніпра сьогодні чула кореспондентка Радіо Свобода Леся Штогрен. Передача «Панорама Свободи» закінчується. Провела її я, Юля Жмакіна. Усього вам доброго. Почуємося вже завтра. Щастить!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті». Сьогодні ми говоримо про чудо. Бо чудо і совість невідокремні. Вони перевищують раціональність і обмежують претензії розуму на абсолютність. Хіба це не чудо, що людина дуже часто діє протиприродно? Коли ділиться останнім куснем хліба і прирікає себе на голодну смерть, чи коли йде у піч Освєнциму замість свого учня, усе це виламується з нормальності природного існування, у центрі котрого я і мої власні потреби. Коли у філософа Володимира Соловйова спитали, чи вірить він в чудо, той відповів, що тільки в чудо він і вірить. Адже все інше не потребує віри, бо воно, це інше, ґрунтується на нашому попередньому досвіді. Чудо – це подія, яка аж ніяк не випливає з того, що передбачається законами нашого світу. Але чудо відбувається не проти природи, а понад неї. Трохи не щодня ми чуємо вістки про оновлення ікон, про появи Богоматері, про таємничі знаки на церковних банях, каплицях і деревах. Прощі і поклоніння до монастирів і святих місць збирають в Україні величезну кількість людей. Що це? Спалах марновірства? Відчай, який відвертає людину від цього пропащого світу і примушує шукати себе в інших світах? Кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний питає випадкових перехожих, чи вірять вони у чудо. І от що чуємо у відповідь.
Я вірю в диво. Значить, так треба. Значить, щось відбувається в певний час. Не знаю, але я вірю в диво. Я вірю в добро і вірю, що все буде добре. Треба, щоб наш народ навернувся до віри. Бо без віри нічого не буде.
Що тут відбувається, якщо люди ходять до церкви, що тут? Нам Бог хоче нагадати, що щось є, щоб вони не забували, що є Бог. Я багато в житті пережив. По лікарням, мені кажеться, щось є, допомагає. Не лікарі, нічого.
Я вірю. У мене папа священник, я вірю в це. Він зараз в Ужгороді. В монастирі. Раніше був Києво-Печерська лавра. Я вірю, з дитинства
приучаюсь. Я і науковець, то і знаю історію. Знаю, що були випадки при Петру І, коли починали деякі ікони мироточити, після того, як він відповідні міри приймав до духовенства, не переставали. От є історичний приклад. Як колишні жерці, так і їхні наступники знають певні фізичні властивості, які приводять їх явищ. Думаю так, що вони починають мироточити завжди тоді, коли потрібно. Історія показує, що це так.
Я особисто в це вірю, тому що я особисто зустрічала такі випадки і вважаю, що вища сила на світі існує. І це неодноразово доведено не тільки як чудо, але й доведено науковцями. Я просто бачила, як ікони плачуть. Я ще маленька була. Ми з батьками їздили в церкву в Києві. І я вірю в це і особливо вважаю, що не все просто так в цьому світі.
Це фальсифікація все. Це для того, щоб привлекти цей народ і задурманити його.
Вірю. Розум є якийсь космічний. Вивчають в школі, що є сфера розуму. Значить, якийсь великий розум є.
Напружене поєднання очікування чуда і надії на нього, зречення і відданості, неймовірних забобонів і палкої віри – це і є серце тієї релігійності, яку вчені намагаються спіймати в соціологічних анкетах, у церковних книгах та заявах ієрархії. Це очікування сильно відгонить язичництво. Воно невідокремно від наївних сільських ікон з потьмянілим ликом, від масної чорної землі, розвороної плугом, від голосіння, розпуки і одвічної надії, що якось усе минеться і зміниться на краще. Це і є та сама українська релігійна культура, яка не приймає індустрійного світорозуміння, хай її фізично і перемістили до міста. Це цілий світ, який веде до царства унікальних неповторних подій, де час і простір набирає інакших, надбуденних значень. Народна релігійність повертається, стверджують одні спостерігачі. Вона нікуди не зникала, заперечують інші, бо жила притлумленою до часу, а тепер маніфестує себе із новою силою. Церкві кажуть, у Бога всі живі, а надто ті священники і єпископи, до могил яких люди приходять благати про заступництво. Душа людська тужить, сумує за чудом і знаходить його. Про це розповідає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Донедавна на Личаківському цвинтарі була могила єпископа Миколая Чернецького. Сюди щодня тягнулася вервичка людей і просили у владики допомоги. Сюди приносили людей на руках, приїжджали в інвалідних візках, а землю до могили довозили щотижня, адже кожен брав собі з могили грудку. Молилася до владики Миколая і пані Ірина, яку я зустріла на Святоюрській горі. І вона розповіла мені ось таку історію.
У мене син пару років тому, його дуже боліло око. Сказав: Ромку, то треба йти до лікаря. А він бідний, температуру мав. А він бідний ліг і взяв Чернецьку книжечку маленьку. І з такою вірою положив. На рану стали, нічого не було. Книжечка навіть. Він положив на око, став і все здоровий. Ото було чудо. І я не раз мужу розказав, каже: та ти, каже, напиши туди, в книжечку.
Подібних свідчень записано у книжках тисячі. У 2001 році папа Іван Павло ІІ підніс до числа блажених єпископа Миколая Чернецького. Останки новомученика Української греко-католицької церкви із Личаківського цвинтаря перепоховали у храмі. Але і сюди помолитися до могили владики приходять люди. Десятки грубих книг списані у Святоюрській крипті, де спочиває митрополит Андрій Шептицький. Там можна знайти слова вдячності від мешканців усієї України, Польщі, від людей з усього світу. Одна із відвідувачок залишила записку зі словами великої вдячності. Вона молилася до митрополита у проханні допомогти їй знайти вихід у життєвій ситуації. І їй вдалося досягнути повного взаєморозуміння у житті. Жінка написала, що це трапилося за сприяння митрополита. Свідчення про те, як після молитов до кир Андрея люди одужували духовно і фізично, документується. Вони будуть представлені адвокатові диявола на так званому процесі беатифікації, тобто процесі, який має бути завершеним прославленням митрополита Андрея як блаженного. Те, що це станеться в Галичині, навіть не сумніваються. Так само, як і те, що прославленню заважають виключно політичні резони.
Віро, він вартує того, він цього вартує.
Дуже багато сили перебуває, коли ти довіряєш Богові і тим людям, які дійсно служать Богові.
Галичина дуже вірить у різні об'явлення, і, можливо, саме й тому тут знаходиться велика кількість святих місць. Більшість з них пов'язана із поклонінням Богородиці. Мільйони прочан щороку бувають у Зарваниці, що на Тернопільщині. Це чудотворне місце відоме з 13 століття, а в роки незалежності Зарваниця повернула собі статус всеукраїнської святині. Втім, Мати Божа і надалі з'являється галичанам. 1996 року вони побачили її зображення на стіні сільської церкви села Візенберг у перекладі «Гора Видінь», що у Жовківському районі на Львівщині. Про чудо у Грушеві на Дрогобичині говорила уся Україна. У 1987 році на тутешній каплиці з'явилася Богородиця. І біля каплиці заклякла не тільки ціла Галичина, але й нещисленні прочани з усього СРСР. Ані агітаційні машини, ані міліція, ніхто не міг зупинити людей, які наче прокинулися після півстолітньої атеїстичної літаргії. Кажуть, що сам Михайло Горбачов розпорядився, зрештою, не перешкоджати прочанам. За розповідями селян, вони бачили востаннє Богородицю у день Вознесіння Господнього. Над капличкою, за спогадами людей, з'явилося її сяйво. І Богородиця поклонилася на усі боки та вознеслась на небо. Втім, церква обережно ставиться до чудес і вимагає максимальної кількості свідчень на користь їхнього існування. Тисячі переконували, що бачать видіння Пречистої Діви Марії, але церковна комісія, яка вивчала це питання, так і не визнала це об'явлення. Втім, як стверджують духовні особи, чудом був уже той факт, що люди навернулися до Бога і віри. Після цього почалося відродження Української греко-католицької церкви. І нині до Грушева приїжджає чимало людей, аби подякувати Богородиці за навернення до віри. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Як линула людська лавина, і грянув божественний спів, і в серці лиш віра єдина, що Бог нас в путі підкріпив. Ідем поклонитись Ісусу, щоб кров'ю з Христа вопіє. Я, матінці Божі, молюся, ти нас у путі підкріпи.
Цей невигадливий вірш склала прочанка в ході до Калинівського хреста на Вінниччині. Хреста, який вже 80 років є місцем велелюдних прощ і масового поклоніння, розповідає вінницький кореспондент Радіо Свобода Дмитро Гройсман.
Історія того, що нині православні віруючі називають Калинівським дивом, розпочалася 7 липня 1923 року, коли при в'їзді в містечко Калинівка Подільської губернії червоноармієць, який був на підпитку, пульнув з рушниці в ікону на хресті край дороги. Куля влучила в плече Ісуса, зображеного на іконі. З місця, куди влучила куля, задзюрила кров. До Христа почався плив прочан з усієї України. За кілька тижнів до Христа прийшло кілька десятків тисяч прочан. Радянська влада надіслала комісію, завданням якої було показати, що так зване Калинівське диво – лишень релігійна містифікація, а кров Ісуса і ржа. Голова Калинівського райвиконкому Горлівський та місцевий фельдшер Мурований набрали в пробірку те, що віруючі вважали кров'ю, і доправили на експертизу в Київ. Документальних результатів експертизи не збереглося. Проте згодом фельдшер Мурований почав стверджувати, що в пробирці справді була кров, а не іржа, за що, як стверджує, згодом і був розстріляний. Хрест незабаром чи то спалили, чи то кинули в криницю, яку засипали землею. Лише в 1993 році на місці, де колись стояв дивний хрест, відновили богослужіння. Тепер це місце, де щорічно в липні завершується 30-кілометрова піша хода віруючих Української православної церкви. Чудеса, в тому числі й дивовижні зцілення хворих, учасників пішої ходи, трапляються і зараз. Проте в Калинівській районній лікарні підтвердження цим відомостям отримати не вдалося.
Між тим, мільйони людей по всьому світі мало зважають на реляції медиків, хіміків чи біологів. Вони просто вірять і отримують по вірі своїй. Ця народна віра маніфестує себе не лише там, де режим не встиг зруйнувати стару культуру із громадською вагомістю парафії, з церковним календарем як природним стрижнем річного циклу і храмом у центрі і просторового, і суспільного пейзажу. Ця віра виявляє себе і там, де їй, здавалося б, зовсім не зосталося місця – у містах-мільйонниках, у новому просторі посеред інтернету і модерних технологій. В українській столиці 21-го століття, виявляється, теж є місце чудесам. І як 100, 200 чи 400 років тому сучасна людина завмирає перед незбагненним. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Леся Штогрин.
У церкві Свято-Веденського чоловічого монастиря завжди багатолюдно. З раннього ранку до пізнього вечора віруючі приходять сюди вклонитися нерукотворному чуду, яке не може пояснити наука. Почалось все понад 10 років тому, коли послушники монастиря помітили, що ікона Презрина Смиріння почала тьмяніти, розповідає ієродиякон Спиридон.
В 93-му году почали витирати скло.
93-го року почали витирати скло, але скло не витиралось. Подумали, що воно замостило з іншого боку, тому відкрили ікони і хотіли протерти її з того боку. Але коли зняли скло, то побачили, що на склі знаходиться відображення ікони, але в негативному форматі, тобто чорно-біле. Зображення ікони перейшло на те скло, до якого прикладаються люди, яке знаходиться між людьми та іконою. І тому це скло є чудом.
Являється чудом.
Пояснити феномен веденської ікони намагались вчені, але жодного логічного висновку вони так і не дійшли, говорить ієродиякон.
Скло не віддали в інститут дослідницький. Прямо монастирі.
Скло не віддали до дослідницького інституту. Прямо тут в монастирі знаходили вчені і досліджували це все. І після своїх якихось певних дослідів науково вони ніяк не могли цього обґрунтувати. Вони просто дали висновок, що це не людськими руками було зроблено. Але з точки зору православ'я, Божа Матір явила через цю ікону свою милість людям. Тобто це дійсно було чудо.
Тобто це дійсно було чудо.
Наука не змогла обґрунтувати не лише феномен веденської ікони. Ще за радянських часів величезна комісія, що складалася із фахівців найрізноманітніших галузей, спробувала пояснити чуда Києво-Печерської лаври, розповідає історик, доктор богословських наук Ірина Жиленко.
Особливо цікаві були висновки дослідження мира. Це така речовина, яка витікає із голів мироточивих, які знаходились в печері. Дослідження однозначно довели, що ця речовина не є ніякою синтетичною, нічого такого, що людськими руками робить. Хоча вона витікає із абсолютно сухих порожніх черепів, у ній до 80% живого білка, тобто практично як в яйці.
Яким чином це відбувається, поважна комісія так і не змогла пояснити, як і непоясненими залишаються десятки сотень інших чудес, що відбуваються у святих місцях. Вірити в них чи вважати їх вигадками – справа кожного. Але факт залишатиметься фактом. Вони існують, хоч і по той бік науки.
Проникливий богослов зауважив. Євангеліє без чуда, вино, яке стало водою. Не